Každá doba má své zdroje hrůzy. V době působení Martina Lutera k něm patřila posmrtná muka, mor, válka a jedna ženská postava, která je měla všechny ve své moci, paní Fortuna Štěstěna. To na ní záleželo, zda udeří epidemie, zda spory knížat přerostou do ozbrojeného konfliktu, i zda někdo zemře náhle a nečekaně bez zpovědi. Právě takový člověk se ocital v bezprostředním nebezpečí zatracení. Chceme-li uvažovat o strachu a zoufalství, ze kterého čerpal Lutherův reformační projekt, musíme se u Fortuny alespoň na chvíli zdržet. Iluminované rukopisy ji zobrazují jako ženu otáčející ozubeným kolem a tento motiv byl ve středověku velmi rozšířený. Její postava do jisté míry zosobňovala svět se všemi jeho nejistotami a hrůzami. Fortunino otáčející se kolo má moc pozvedat upadlé z prachu, ale také dostat kohokoliv na úplné dno nebo ho dokonce zahubit.
Této pohanské bohyni, jež neblaze zasahuje do lidských životů, věnoval řadu veršovaných textů 200 let před Lutherem i Guillaume de Machaut, jeden z nejvýznamnějších básníků a hudebníků středověku, který nám může posloužit jako o něco starší příklad zmíněného pohledu na svět, který vládl i v Lutherově době. Machautova tvorba zahrnuje dlouhé výpravné básně, výsehlasé písně zvané moteta, první úplnou středověkou polyfonní mši i lyrickou poezii různých forem. Tento umělec patří mezi čelné představitele hudebního stylu Ars Nova a díky propojení hudby a lyrické tvorby převyšuje jiné tvůrce. Štěstěně Machaut zasvětil několik děl. Jedním z nich je balada číslo 22, začínající slovy Jsem toho mínění.
Jsem toho mínění, že žádný z darů přirozenosti, byť jakkoliv dobrý, dnes nemůže nikdo ocenit, pokud mu nepropůjčí svou barvu ponurý a temný jas štěstěny. Byť by dar neskýtal nic než jistotu, lásku a věrnost. Nespatřuji muže, jenž je milován a v srdci chován, nemá-li ho za přítele štěstěna. Takové zisky nejsou nic než náhoda a vítr, darované mílkou ve vzteku odňaté. Máme jí věřit její křivé sliby, když velká její ctnost je právě prolhanost? Je to zrůda štěstím opentlená, jež uvnitř kypí trápením. I dobrák největší je totiž bez hodnoty, nemá-li ho za přítele štěstěna. A tak se divím, jak rozum snese té chyby tak dlouhé trvání. Vždyť ctnosti zápas prohrávají a neřesti vládnou jako pán. Kdokoliv pak usiluje o přízeň vznešených a s nimi naroveň chce být, ztrácí čas, jen vzdechne, ach já nešťastník, nemá-li ho za přítele štěstěna.
Slyšíme hlas učence, který pozoruje působení štěstěny ve světě a uvažuje o její moci. Ať již přirozenost obdařila člověka jakkoliv dobrými dary, nemůže se těšit z jejich hodnoty a trvání, pokud mu zároveň nepřeje vrtkavá paní Fortuna. A to je chyba. Neměl by snad o tom, co je dobré, rozhodovat rozum? Balada jinak poměrně běžným způsobem sděluje, jak to na světě chodí. Jazykem vzdělanců spřádá protiklady líbivého zevnějšku a bídného vnitřku, hovoří o prolhanosti paní Fortuny a převrácenosti celého světa, ve kterém neřesti vítězí nad poraženými ctnostmi. Navazuje tak na staletí rozvíjené učené představy o štěstěně, které mají svůj počátek v díle Boétia, jenž bývá označován jako poslední Říman a první křesťanský filozof.
Boétia ovšem musíme představit, protože s ním jsme vedeni dál proti proudu času až do 6. století.
Boétius, který středověku zprostředkoval dědictví antické filozofie, působil jako vysoce postavený úředník na dvoře ostrogótského krále Teodericha. V důsledku křivých nařčení byl odsouzen k vyhnanství, vězněn a nakonec popraven. Právě za těchto pro něj tragických okolností napsal dílo Filozofie utěšitelkou, podle kterého jej v jeho vězení navštěvuje alegorická postava paní filozofie a diagnostikuje příčiny jeho chorobné sklíčenosti. Paní filozofie na počátku druhé knihy útěchy říká:
Jestliže jsem správně poznala příčiny tvé nemoci a její ráz, tak chřadneš láskou ke své dřívější štěstěně a touhou po ní. Její proměna, jak si namlouváš, rozvrátila tak velkou část tvé duše. Vím, jak dokáže tento přízrak měnit barvy a jak lichotivě a přátelsky se chová k těm, které chce oklamat, až je nečekaně opustí a způsobí jim tím nesnesitelnou bolest. Vzpomeneš-li si na její pravou povahu, zvyky a zásluhy, zjistíš, že si v ní neměl nic krásného a že si o nic nepřišel.
Boétiova paní filozofie také objasňuje názor paní Štěstěny na zmiňované dary, které Mašou ve své baladě připisuje přirozenosti. Nic z nich prý smrtelnému člověku nepatří a nemá si proto stěžovat, když mu je fortuna odejme. Z Boétia Mašou někdy čerpal tolik, že podle některých badatelů fakticky přepisoval jeho filozofii utěšitelku v duchu trendů 14. století. S Mašotovou 22. baladou Jsem toho mínění je úzce zpřízněná balada číslo 23 Štěstěnu musím jak hanět, tak chválit, která uvedenou výpověď učence ilustruje osobním příběhem. Hovoří vznešená paní, která má s nestálostí Štěstěny vlastní zkušenost.
Štěstěnu musím jak hanět, tak chválit, myslím víc než jiné stvoření. Neb poprvé, když milovat jsem začala, své srdce, zájem, myšlenku i lásku dala jsem dle libosti a potěšení. Jen těžko totiž mohlo selhat moje přání, aby v tomto světě nenašla se druhá paní, tak šťastně provdaná. Neb v mysli, v představách ní jinak, sobě neshledávám nikoho, koho by přirozenost ze všech, jež dobrými a krásnými lze zvát, obdařila větší dokonalostí, než právě toho, v nějž vložila jsem navždy svoji touhu. A proto věřím, že světlo světa kdy dřív nespatřila. Paní, tak šťastně provdaná. Běda. Nemůže to ale vůbec takto zůstat. Neb Štěstěna, jež vždy je nejistá, svým kolem točí proti mně, aby pokořila ubohé mé srdce. Ale na mou věru až do hořké smrti chci milovat a nosit ve svém srdci přítele svého milého. Protože nikdy připustit zlou myšlenku neměla. Paní, tak šťastně provdaná.
Vznešená paní zakouší nejprve přízeň a pak i nepřízeň Štěstěny. Muž z první balady, jenž není milovan a ctěn, nemá-li ho za přítele Štěstěna, je dost možná ten, kterého vznešená dáma zradila svou neblahou myšlenkou. Může být obdařen skvělými dary přirozenosti a může být mimořádně dobrým, jak ostatně kvituje dáma, která je ve vztahu s takovým mužem šťastná. Běda však, volá nešťastnice, podobně jako zoufalý muž. Štěstěna otočila svým kolem a nadějný průběh se zvrtl. Pod vlivem okolností se fáze touhy, nadějí a úspěchu proměnila v neštěstí, zklamání a utrpení. Balada Štěstěnu musím jak hanět, tak chválit navíc naznačuje, že strápená paní, která přišla o dokonalý vztah, ve kterém jí nic nechybělo, byla sama původcem svého neštěstí. Paní, která je šťastná se svým milým, nesmí připustit, aby se jí do mysli vloudila nedobrá myšlenka. Jaká myšlenka to byla a zda byla oprávněná, se nedozvídáme. Nicméně oběma v jejím důsledku přestalo přát štěstí. Proměnlivost fortuny se tak svou nestálostí podobá ženské mysli. Za určitých okolností lze ženu se Štěstěnou přímo stotožnit. ve svém pravdivém příběhu přirovnává Guillaume de Machaut k Fortuně dámu nestálou v lásce, kterou on sám miluje. Nelze však říci, že by byl vůči ženám zaujatý. Jen popisuje konkrétní milostné chování, pro něž je typická nestálost, proměnlivost a následné zklamání milující osoby. Balada Štěstěnu musím jak hanět, tak chválit je patrně nejopisovanější písní 14. století.
Guillaume de Machaut Fortuně zasvětil rovněž moteto číslo 8. Polyfonní skladbu, jejíž hlasy se ke Štěstěně vyjadřují podobně jako protagonisté obou zmíněných balad. Na rozdíl od nich má však každý ze tří hlasů vlastní slova. Hlasy přitom zaznívají současně v polyfonii hudby a básnických textů. Dva vrchní hlasy spolu vedou kontemplativní dialog. První z nich, zvaný triplum, představuje nám již známý moralizující hlas vzděleného klerika, zatímco druhý, motetus, sděluje bezprostřední zkušenost fortunou těžce zkoušeného muže. Jeho citové rozpoložení tak dokládá obecné skutečnosti, jež učeně hlásá triplum.
Kdo důvěřuje slibům Štěstěny a bohatstvím jejich darů je si jist, či ten, kdo jí má za svou dobrou přítelkyni a čeká od ní jistotu a stálost, je naprostý blázen. Štěstěna je totiž nestálá. Nezná věrnost, zákon, právo ani míru. Je to lejno ve skvostném obalu, zvenčí blištivé, uvnitř však hnůj. Je to modla s falešnou tváří, již by nikdo neměl věřit ani jí dbát. Podporuje-li ctnost, nemá to trvání, nepije to jen vítr. A vše, co vytvoří, je obraz nepevný a klamný.
Učený hlas opět opírá svůj autoritativní výklad o Boétia, který o darech Štěstěny hovoří podobně jako Machaut ve svých verších. Nevyplatí se o ně usilovat, v jejich povaze není vůbec nic dobrého. Nebývají vždy majetkem dobrých mužů, ani nečiní dobré muže z těch, kterým připadnou. Machautův erudovaný hlas poukazuje na bláznoství dítek Štěstěny, která se vrhají za svými pozemskými tužbami a myslí si, že své výdobytky podrží věčně. Varuje před falešným zdáním. Nesuďte věci podle vnějšího vzhledu, ale zajímejte se také o jejich obsah, který je možná zcela nevábný. Nedůvěřujte falešným idolům, v jejich tváři nenajdete pravdu a neberte na ně žádný ohled. Ctnost může být jen předstíraná a tudíž vymizí, jakmile se necháte nalákat. Fortuna vytváří klamavé obrazy, které neskýtají žádnou oporu.
Její příznivci na své cestě neustále klopítají, neb ta nevěrnice pro svou pravou povahu ruší sliby a křivě přísahá. Je to falešnice, zrádkyně, zvrhlice a zahořklá matka. Nejdřív pomaže olejem a pak zasadí smrtelnou ránu, takže ti, které vychovala, jsou zrazeni a poraženi.
Fortunu, jež vládne tomuto světu, ze zcela jednoznačně ztotožnit s hříchem. Guillaume de Machaut se při psaní motet nechal vícekrát inspirovat dílem svého německého současníka, mystika Jindřicha Sousa, jenž k mystice přistupoval převážně prostřednictvím emocí.
A musíme představit dominikána Jindřicha Sousa, který čelil v průběhu svého nelehkého života nejrůznějším falešným obviněním i nařčením z hereze.
K jeho nejslavnějším dílům patří německá knížka Věčné moudrosti, kterou o něco později přepracoval do latiny pod názvem Horologium moudrosti. Tento Susův spis představuje učedníka, který se ubírá spirituální cestou k věčné moudrosti, touží po ní a na cestě s ní rozmlouvá. Susova cesta lásky nakonec vrcholí mystickou svatbou s touto božskou moudrostí, jež je ženskou podobou Krista. Jednotlivé kroky či fáze Susovy cesty se zrcadlí v uceleném souboru prvních 17 mašotových motet. Analogicky k Susovi proto můžeme interpretovat štěstěnu jako hřích tohoto světa. V Horologiu moudrosti adresuje Suso alegorickému hříchu příkrá slova.
O hříchu, běda tomu, kdo ti slouží a podrobuje se tvojí vůli. Jak četná budou soužení a strasti, jimiž bude obtížen. Když jsem požádal o vodu, otevřel si nádobu s mlékem a opil si mě tišícím jedem a sladkým peliňkem. Natahoval si ke mně vlastní ruku plnou překrásného a sladkého ovoce, jež dozrálo pouze pro mé potěšení. Dal si mi darem růže ze své zahrady a slavnostně si přísahal, že mě miluješ nade vše a že si pro mě nepřeješ nic jiného než nekonečnou radost a hodně štěstí.
Cesta hříchu i cesta štěstěny končí smrtí. Bolest štěstěnou zkoušeného člověka ale není nepodobná utrpení Krista. Také totiž nemusí být zasloužená, jelikož, jak říkají Mašotovi verše, fortuna zcela postrádá smysl pro zákon a spravedlnost. V motetu zaznívá současně s jeho varovným hlasem i druhý hlas, přinášející emocionální výpověď nešťastníka, který vyplul na rozbouřené moře života v chatrné bárce svého vlastního těla a vůle.
Ach, štěstěno! Jak daleko od přístavu jsem odplul, když na moře se mě vrhla bezvesel v malé ploché bárce bez boků, jež je chatrná, schnilá a postrádá plachtu. A kolkolem všechny větry dují proti mně, aby mě zahubili. Nenacházím útěchu ni lék, milost ani naději, nemám kam se utéci. Nic pro mě dobrého tu není, protože jen bez příčiny zřím přicházet svou hořkou a nespravedlivou smrt.
Obraz ztroskotání je starobylou metaforou pozemského života. S rozbouřeným mořem bývá spojována také paní Fortuna. V mystické tradici, například podle Jindřicha Sousa, sídlí štěstěna na skalisku v prostřed oceánu. Jindřich Suso pak na adresu hříchem znechuceného poutníka říká:
Jsi jako muž ve člunu, jemuž vesla vyklouzla z dosahu do silných vln. A jenž neví, kam se obrátit.
Prvním hlasem tříhlasého moteta je tenor. Opakuje verš A není kdo by pomohl, jenž vyjadřuje úzkost opuštěného člověka, v přeneseném smyslu Ježíše, který hyne v prostřed moře hříchu.
Moteto Kdo důvěřuje slibům štěstěny je osmým v cyklu 17 mašotových motet milníků na spirituální cestě lásky. Utrpení způsobené paní štěstěnou či hříchem tohoto světa zde má své místo. Verše motet hovoří řečí milostné liriky, ať již doslovně či metaforicky, a současně, převážně v tenorech, i jazykem náboženským a liturgickým. Znějí laickou francouzštinou a zároveň i učeneckou latinou. Básník a hudebník tak propojuje světskou a duchovní zkušenost v jeden kontemplativní celek.
Je tomu tak možná proto, že podle Jindřicha Susa je příhodné ilustrovat božské pravdy písma obrazy odvozenými spíše od nízkých věcí než od těch vznešených. Pro člověka je totiž přirozené chápat duchovní skutečnosti prostřednictvím věcí smyslových.
Můžeme tomu však rozumět i tak, že Guillaume de Machaut dává světskému prožitku utrpení a zklamání hodnotu duchovní cesty. Ta má svůj průběh či cyklus, podobný labyrintu, na jehož konci se octneme opět na začátku. Podle Boétia však labyrint nemusíme prošlapávat zas a znova. Můžeme se nad něj vznést a pohlédnout na něj jako na symbol dokonalé symetrie božího řádu na zemi.